Ιησούσε, ο Θεός μου, Βασίλες μου.
Η ώρα της Εκκλησίας με τον Αρχιμανδρίτη Επιφάνιο Χατζηγιάνκου.
Είδαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, στην προηγούμενη ομιλία μας την μακροχρόνια προετοιμασία και προπαρασκευή της ανθρωπότητος από τον Θεό για τον ερχομό Του. Όπως είδαμε, ο Θεός κάποια χρονική στιγμή αποφάσισε και δημιούργησε ένα έθνος το οποίο θα χρησιμοποιούσε ως μέσο, ως γέφυρα μέσα από την οποία θα ερχόταν ο σωτήρας και λυτρωτής του κόσμου. Αυτό το έθνος, το Ισραηλιτικό έθνος, που είχε, όπως είδαμε, γενάρχη, ρίζα, τον Αβραάμ, προσπάθησε ο Θεός να το διαφυλάξει καθαρό και αμόλυντο από την ειδωλολατρεία που κυριαρχούσε παντού σε όλο τον κόσμο και από την ηθική κατάπτωση στην οποία είχε παραδοθεί ολόκληρη η ανθρωπότητα. Σε αυτό το έθνος έστειλε πατριάρχες, έστειλε κριτές, έστειλε βασιλείς, έστειλε δικαίους, έστειλε προφήτες, αγίους ανθρώπους, οι οποίοι με τα κηρύγματά τους, αλλά και με τα θαύματα που έκαναν, τα σημεία, διατηρούσαν διαρκώς άσβεστη την πίστη στον αληθινό Θεό και συγκρατούσαν το λαό του Ισραήλ, τον περιούσιο λαό όπως ονομάζεται, από τον κίνδυνο να παρασυρθεί και να αφομοιωθεί με τα άλλα έθνη. Τους έδωσε ακόμα και γραπτό νόμο, τον λεγόμενο Μωσαϊκό νόμο, για να έχουν και στα χέρια τους κάτι το πιο συγκεκριμένο και το μόνιμο. Και ο νόμος αυτός, κατά τον Απόστολο Παύλο, έγινε παιδαγωγός εις Χριστόν. Ακόμα έστειλε ο Θεός και αγγέλους, επεστράτευσε και αγγέλους οι οποίοι κατά καιρούς παρουσιάζονταν σε ανθρώπους ή και σε ολόκληρο το έθνος για να το συγκρατήσουν από το κακό αλλά και για να μεταφέρουν κάποιο μήνυμα από τον Θεό. Τους παιδαγωγούσε ακόμα είτε με ευλογίες και δωρεές που τους έστελνε πολλές φορές άφθονες, είτε με τιμωρίες που και αυτές είχαν την παιδαγωγική τους σημασία για να τους οδηγήσουν στη μετάνοια και στην αφοσίωση στον αληθινό Θεό. Αλλά και τους υπολείπους λαούς, όπως είδαμε, τα έθνη δεν τα απεστράφηκε ούτε τα εγκατέλειψε ο Θεός. Και ενώ στους Ισραηλίτες έδωσε γραπτό τον νόμο Του, στους εθνικούς, στους ειδωλολάτρες, έδωσε άγραφο νόμο, έδωσε τον νόμο της συνειδήσεως. Βεβαίως ο νόμος της συνειδήσεως υπήρχε και στους Ισραηλίτες. Στους εθνικούς υπήρχε μόνο ο νόμος της συνειδήσεως, δεν υπήρχε ο γραπτός νόμος, ο οποίος κατά τον Απόστολο Παύλο ήταν γραμμένος στις καρδιές των ανθρώπων. Ακόμα διατήρησε μέσα τους το αίσθημα της ενοχής, το οποίο τους υπενθύμιζε την αμαρτία που είχαν κάνει, την προπατορική αμαρτία και την έχθρα, το μεσότυχο του φραγμού, όπως λέει πάλι ο Απόστολος, που υπήρχε μεταξύ Θεού και ανθρώπων, καθώς και την ελπίδα της λυτρώσεως και της σωτηρίας. Την ενοχή αυτή οι ειδωλολάτρες αλλά και οι Ισραηλίτες προσπαθούσαν να την εξαλείψουν με τις περίφημες θυσίες, τις οποίες πρόσφεραν κατά κόρον προς τον Θεό, αλλά και άλλες προσφορές. Εκτός από αυτά, ο Θεός φρόντισε και με άλλους τρόπους να προετοιμάσει τα έθνη για να υποδεχθούν τον Μεσσία. Τους προετοίμασε, όπως είπαμε, με τους φιλοσόφους, που ήταν φωτεινά πνεύματα, που δίδαξαν ανώτερες ηθικές και θρησκευτικές ιδέες. Τους προετοίμασε με τους Ιουδαίους της Διασποράς. Όπως είπαμε, τα τελευταία 400 χρόνια οι Εβραίοι είχαν σκορπιστεί σε όλο τον κόσμο και με την παρουσία τους μέσα στην ανθρωπότητα μετέφεραν την πίστη στον μόνο αληθινό Θεό, μετέφεραν τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης στα ειδωλολατρικά έθνη, μετέφεραν ακόμα και τις προφητείες που γράφτηκαν για τον ερχομό του Μεσσία, και αυτό δεν ήταν μικρό πράγμα. Ακόμα φρόντισε ο Θεός τα χρόνια που θα ερχόταν ο Χριστός να υπάρχει στον κόσμο μια μεγάλη βασιλεία, μια παγκόσμιος βασιλεία, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και αυτό πάλι ήταν στο σχέδιο του Θεού. Δεν υπήρχαν τότε σύνορα μεταξύ εθνών και λαών. Οπότε μπορούσαν οι Απόστολοι και οι Κύρκες του Ευαγγελίου ανενόχλητοι να μεταβαίνουν από το ένα κράτος στο άλλο κράτος, από το ένα έθνος στο άλλο έθνος, χωρίς διαβατήρια, χωρίς οποιαδήποτε δυσκολία ή διαδικασία. Ακόμα ένα άλλο σπουδαίο που φρόντισε ο Θεός να υπάρχει ήταν μια διεθνής γλώσσα. Μια γλώσσα η οποία ομιλείται από όλους τους ανθρώπους, και αυτή ήταν η ελληνική γλώσσα, την οποία διέδωσε ο Μέγας Αλέξανδρος λίγα χρόνια πριν να έρθει ο Χριστός στον κόσμο. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να επικοινωνήσουν οι Απόστολοι και οι άλλοι κήρυκες του Ευαγγελίου, να επικοινωνήσουν εύκολα με τους διαφόρους λαούς, μια και όλοι ήξεραν τα ελληνικά. Και ο ελληνικός πολιτισμός επίσης, και η φιλοσοφία και τα γράμματα, τα οποία ήταν για τους βαρβάρους λαούς, ήταν ένα φως μέσα στο σκοτάδι τους, και αυτά βοήθησαν και συνέτειναν ώστε το πνεύμα τους να εξευγενιστεί και να γίνει πιο επιδεκτικό των θείων αληθιών που θα έρχονταν μετά από λίγο. Ακόμα, τελευταία, η παγκόσμια κατάσταση που υπήρχε, η ηθική και η κοινωνική, το κακό, η σαπίλα που επικρατούσε στον κόσμο, όλα αυτά είχαν οδηγήσει την ανθρωπότητα σε ένα αδιέξοδο, όπως είπαμε, και αναστέναζε διαρκώς και αναζητούσε τον λυτρωτή. Όλα αυτά λοιπόν, τα οποία εκ των υστέρων βλέπουμε, ήταν μέσα που χρησιμοποίησε η σοφία του Θεού, η πρόνοιά του, οι ανεξιχνίαστες βουλές του, για να προετοιμάσει τόσο τους Ισραηλίτες όσο και τους εθνικούς για να δεχθούν τον Σωτήρα και Λυτρωτή. Σήμερα, αδελφοί μου, θα μιλήσουμε για ένα μοναδικό και θαυμαστό φαινόμενο στην ιστορία. Είναι το φαινόμενο της προφητείας. Είναι ένα φαινόμενο, όπως είπαμε, μοναδικό, γιατί δεν υπήρξε πουθενά αλλού σε καμιά άλλη θρησκεία, και για κανένα άλλο πρόσωπο δεν προφητεύθηκε κάτι για τη ζωή του, εκτός από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν και τα πρόσωπα που σχετίζονται με τη ζωή του. Τι είναι προφητεία? Προφητεία είναι η προαναγγελία ενός γεγονότος που θα γίνει στο μέλλον, ασφαλώς. Συγκεκριμένα, όταν λέμε προφητεία, στην προκειμένη περίπτωση μιλούμε για όσα ελέγχθησαν πριν από τον ερχομό του Χριστού για τον Χριστό, για τη ζωή του και για το έργο του. Άνθρωποι άγιοι, δίκαιοι, οι λεγόμενοι προφήτες, απεσταλμένοι από τον Θεό και με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος, πολλούς αιώνες πριν έρθει ο Χριστός, προέβλεψαν με τη φώτιση που τους έδωσε το Πνεύμα το Άγιο και απεκάλυψαν στους ανθρώπους την έλευση του Μεσσία. Προφήτευσαν όχι μόνο τον ερχομό του, αλλά και πολλές λεπτομέρειες από τη ζωή του. Οι άνθρωποι αυτοί έζησαν σε διαφορετικά μέρη. Δεν κατάγονταν όλοι από το ίδιο μέρος, από την ίδια πόλη, από την ίδια περιοχή. Έζησαν ακόμα σε διαφορετικές εποχές, ώστε ήταν αδύνατη η επικοινωνία μεταξύ τους. Ο καθένας από αυτούς είπε και κάτι ξεχωριστό για την ζωή και το έργο του Χριστού. Ο ένας μίλησε για το πού θα γεννηθεί ο Χριστός, στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Άλλος προφήτευσε ότι θα γεννηθεί με υπερφυσικό τρόπο από Παρθένο. Άλλος μας αποκάλυψε την φυλή από την οποία θα καταγόταν ο Χριστός, την φυλή του Ιούδα. Άλλος αναφέρθηκε στη ζωή και το έργο του. Άλλοι μίλησαν με λεπτομέρειες για το πάθος, την Ανάσταση και την ανάληψή του στους ουρανούς. Άλλος μίλησε για την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, προφήτης Ιωήλ. Άλλος για την ίδρυση της Εκκλησίας. Και άλλοι μίλησαν για την Δευτέρα Παρουσία του. Όλες αυτές οι προφητείες, αν αδελφοί μου τις πάρουμε εκ των υστέρων τώρα, αφού έχουν λεχθεί και είδαμε και την έκβαση, όπως λέμε, των προφητείων αυτών, την εκπλήρωσή τους. Αν πάρουμε λοιπόν όλες αυτές τις προφητείες και τις βάλουμε τη μία δίπλα στην άλλη με μια σειρά, ξέρετε τι είναι αυτό που έχουν τα παιδιά, το παζλ το λεγόμενο? Είναι μικρά μικρά κομματάκια τα οποία φαίνονται ασυνάρτητα το καθένα ξεχωριστά. Αν όμως τα ενώσεις και τα συνδέσεις, σου δίνουν στο τέλος μια ωραία εικόνα, μια ωραία προσωπογραφία για παράδειγμα. Έτσι είναι και οι προφητείες. Είναι μεμονωμένες φράσεις, μεμονωμένες προτυπώσεις, οι οποίες αν ενωθούν όλες μαζί, μας δημιουργούν το ιστορικό πρόσωπο που λέγεται Ιησούς Χριστός. Είναι ένα θαύμα, αδελφοί μου, η προφητεία. Δεν μπορεί να εξηγηθεί, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, διαφορετικά. Ίσως είναι το μεγαλύτερο θαύμα στην πίστη μας. Ένα θαύμα είναι η προφητεία και το άλλο θαύμα είναι η διάδοση του Ευαγγελίου στον κόσμο με τις δύσκολες συνθήκες που είχε να διαδοθεί. Όπως είπε ένας μεγάλος επιστήμονας, φυσικός επιστήμονας και μαθηματικός και φιλόσοφος και απολογητής του χριστιανισμού, ο Βλάσιος Πασκάλ, είπε αυτός ο μεγάλος επιστήμον ότι η μεγαλύτερη απόδειξη για την θεότητα του Χριστού είναι οι προφητείες. Στο βιβλίο Σκέψεις. Εμείς δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά από ένα χρόνο. Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει τα γεγονότα που συνέβησαν φέτος τη χρονιά που μας περνάει, πριν από ένα χρόνο. Πριν από ένα χρόνο που ήμασταν εδώ, κανείς δεν θα μπορούσε να πει για την εξέλιξη των γεγονότων. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ούτε για ένα μήνα, ούτε για μια εβδομάδα, ούτε και για μια μέρα μετά τι πρόκειται να γίνει με απόλυτη βεβαιότητα. Και ας προβλέπουν οι ανόητοι αστρολόγοι και ας τους πιστεύουν οι πιο ανόητοι που καταφεύγουν σε αυτούς, κανείς δεν ξέρει το μέλλον. Μόνο με τη φώτιση του Θεού μπορεί κάποιος να διεισδύσει στον χρόνο και να δει τα γεγονότα του πλανήτη μας μετά από 10, από 20, από 100 χρόνια. Ποιος, αδελφοί μου, μπορεί να πει ότι ξέρεις μετά από 400 χρόνια από σήμερα, δηλαδή το 2408, θα γίνει αυτό το γεγονός και θα έχει αυτές τις τα χαρακτηριστικά και εκείνο και εκείνο και εκείνο? Μπορεί κανείς από εμάς, και ο πιο μεγάλος επιστήμονας και ο πιο μεγάλος σοφός, να πει αυτή τη στιγμή τι θα γίνει το 2408? Και όμως, όχι 400, 1000 και 2000 χρόνια ακόμα προ Χριστού ελέχθησαν πράγματα για τον Κύριό μας, για τον Μεσσία, που βλέπουμε εκ των υστέρων ότι εκπληρώθηκαν κατά γράμμα ακριβώς. Ούγαρ θελήματι ανθρώπου, λέει ο Απόστολος Πέτρος, ειν έχθη ποτέ προφητεία? Δεν έγινε, λέει, ποτέ προφητεία με θέλημα και δύναμη ανθρώπου, αλλά υπό πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι, αλλά με το Πνεύμα το Άγιο οδηγούμενοι μίλησαν Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Ένας σπουδαίος θεολόγος και ιεροκήρυκας του περασμένου αιώνος, που άφησε σημαντική τη σφραγίδα του στο χώρο της θεολογίας, ήταν και ο αείμνηστος πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Καλίνικος, που έγραψε πολλά συγγράμματα αξιόλογα, ένα και ένα, που δυστυχώς δεν κυκλοφορούν τα περισσότερα από αυτά γιατί εξαντλήθηκαν. Πολλές φορές τον επικαλούμαστε στις ομιλίες μας, γιατί έγραψε και ένα βιβλίο σχετικό με το σύμβολο της πίστεως που λέγεται «Τα θεμέλια της πίστεως». Αυτός λοιπόν ο θεολόγος και ιεροκήρυκας, ο Κωνσταντίνος Καλίνικος, αναφέρει ένα πολύ ωραίο και επιτυχημένο παράδειγμα για να μας βοηθήσει να εννοήσουμε το μέγεθος του θαύματος αυτού που λέγεται προφητεία. Λέει λοιπόν ο Κωνσταντίνος Καλίνικος: φανταστείτε ένα τεράστιο άγαλμα που λαξεύεται, δηλαδή σκαλίζεται, όχι από ένα γλύπτη, αλλά από πολλούς, και μάλιστα σε διαφορετικές εποχές. Ξέρουμε τι είναι το άγαλμα, σαν αυτό που έχουμε έξω από τη Μητρόπολη μας. Αυτό το φτιάχνει ένας άνθρωπος. Αυτό το άγαλμα, λέει, φανταστείτε ότι το κάνουν πολλοί άνθρωποι, διαφορετικοί μεταξύ τους, οι οποίοι ζουν σε διαφορετικά μέρη της γης και σε διαφορετικές χρονικές εποχές. Ο ένας τεχνίτης ζει στη Βαβυλώνα, ο άλλος στην Αίγυπτο, ο τρίτος στην Ιερουσαλήμ, ο τέταρτος στη Μεσοποταμία και άλλοι αλλού. Ο πρώτος κατασκευάζει το κεφάλι του αγάλματος, ο δεύτερος λαξεύει τους βραχίονες, ο άλλος την κοιλιά και ο άλλος τα πόδια. Ο πρώτος έζησε 800 χρόνια προ Χριστού, ο δεύτερος 1200, ο τρίτος 1000 και ο άλλος 500. Έτσι ποτέ δεν θα ήταν δυνατόν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Έπειτα ενώθηκαν τα διάφορα κομμάτια που τεχνουργήθηκαν σε διάφορους τόπους και εποχές και από διαφόρους καλλιτέχνες και ότου θαύματος, αφού κολλήθηκαν και προσαρμόστηκαν, απετέλεσαν ένα θαυμάσιο άγαλμα του Χριστού. Ποιος θα αποδώσει αυτό το μοναδικό θαύμα σε σύμπτωση? Ποιος δεν θα διακρίνει εδώ το Άγιο Πνεύμα να επιστατεί και να εμπνέει τους προφήτες? Ποιος δεν θα δει την αιωνιότητα σαν φωτοστέφανο να περιστρέφεται γύρω από το πρόσωπο του Θεανθρώπου? Λέει ο Κωνσταντίνος Καλλίνικος. Πιστεύω το παράδειγμα του καταλάβατε. Οι τεχνίτες είναι οι προφήτες. Το κάθε μέλος του σώματος είναι και μια προφητεία για τη ζωή του Χριστού. Και το άγαλμα που φτιάχτηκε τελικά είναι ολόκληρη η ζωή του Χριστού, ολόκληρη η ιστορία του Χριστού. Η προφητεία, αδελφοί μου, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι ένα μοναδικό φαινόμενο. Και το τονίζουμε αυτό, γιατί σε καμιά άλλη θρησκεία και για κανένα άλλο πρόσωπο, όπως είπαμε, της παγκοσμίου ιστορίας, δεν έχουμε προφητεία. Για παράδειγμα, κανείς δεν προφήτευσε ούτε για τον Βούδα, ότι θα έρθει ο Βούδας, ούτε για τον Βράχμαν, ούτε για τον Μωάμεθ, ούτε για τον Μέγα Αλέξανδρο, ούτε για κανένα. Δεν προφητεύθηκε η ζωή κανενός ανθρώπου. Μόνο για τον Χριστό και το έργο του έχουμε τις προφητείες. Και οι χρονολογίες που καλύπτουν αυτές οι προφητείες είναι, όπως είπαμε, περίπου από 2000 π.Χ. μέχρι ακόμα και τον ερχομό του Χριστού μας. Ο τελευταίος προφήτης ήταν ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο οποίος και τον είδε και με τα μάτια του. Στη συνέχεια, αγαπητοί μου, της ομιλίας θα προσπαθήσουμε να δούμε μερικές μόνο χαρακτηριστικές προφητείες, όχι για ολόκληρη τη ζωή του Χριστού, αλλά μόνο για τη γέννηση του Χριστού. Διότι αν αναφέραμε και προφητείες για τη ζωή του, για τα θαύματά του, προπάντων για το πάθος του, που είναι πάρα πολλές προφητείες και αξιόλογες και σημαντικές, για την Ανάσταση, για την Ανάληψη, θα χρειαζόμαστε πάρα πολλές ομιλίες να τις αναπτύξουμε αυτές τις προφητείες. Θα περιοριστούμε λοιπόν μόνο στις προφητείες απόψε που έχουν σχέση με τη γέννηση του Κυρίου μας, μια και σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε το κοσμοσωτήριο και χαρμόσυνο γεγονός της Θείας Ενανθρωπίσεως. Ένας προφήτης, ο προφήτης Ιερεμίας, έζησε 600 χρόνια προ Χριστού. Αυτός λοιπόν έγραψε αρκετές προφητείες για τον Κύριο και μια από αυτές είναι και η προφητεία κατά την οποία μας αποκαλύπτει την μεγάλη αποκάλυψη, ότι αυτός που θα έλθει στον κόσμο να σώσει τους ανθρώπους δεν είναι ούτε άγγελος, ούτε αρχάγγελος, ούτε άνθρωπος, ούτε οποιοδήποτε άλλο πλάσμα και κτίσμα και δημιούργημα, αλλά θα είναι ο ίδιος ο Θεός που θα έρθει και θα σώσει τον κόσμο. Αυτοπροσώπως ο ίδιος ο Θεός θα αναλάβει τη σωτηρία του ανθρώπου και όχι κάποιος απεσταλμένος άλλος. Λέει λοιπόν ο προφήτης Ιερεμίας 600 χρόνια προ Χριστού. Από αυτές τις προφητείες, σε παρένθεση τώρα λέγω, θα ακούσουμε κάποιες από αυτές και τις ημέρες των Χριστουγέννων, ιδιαιτέρως την παραμονή των Χριστουγέννων, στις ώρες, στις μεγάλες ώρες. Εκεί θα ακούσουμε, και να τις προσέξετε αυτές που θα πούμε, θα τις ακούσουμε και τις ημέρες εκείνες των εορτών των Χριστουγέννων, και πιστεύω με την ανάλυση την μικρή που θα κάνουμε απόψε να τις εννοήσουμε καλύτερα τότε. Λέει λοιπόν ο προφήτης Ιερεμίας: «Ούτως ο Θεός ημών ου λογιστήσετε έτερος προς Αυτόν». Αυτός, λέει, είναι ο Θεός μας. Κανείς άλλος δεν είναι όμοιος με Αυτόν. τόσο μεγάλος με αυτόν. Εξέβρε πάσαν οδόν επιστήμης και έδωκεν αυτήν Ιακώβ το παιδί αυτού και Ισραήλ το ηγαπημένο υπ' αυτού. Δηλαδή αυτός ο Θεός κατήχε όλη την επιστήμη, δηλαδή όλη την σοφία, όλη την γνώση, και την γνώση αυτή και την σοφία την μετέδωσε στον αγαπημένο του λαό, στον Ισραηλιτικό λαό. Μετά τούτο, μετά από αυτό, αφού του έδωσε όλη την γνώση, δηλαδή τον νόμο, τις προφητείες και όλα τα σχετικά, μετά τούτο, μετά από αυτό, επί της γης όφθη και της ανθρώπης συνανεστράφη. Τα ακούτε? Μετά, αφού ο Θεός έδωσε την φώτιση, έδωσε τη γνώση την θεϊκή στο Ισραήλ, μετά από αυτό ο ίδιος επί της γης όφθη, έγινε φανερός, τον είδαν με τα μάτια τους οι άνθρωποι επάνω στη γη. Περπάτησε δηλαδή ο ίδιος ο Θεός εδώ πάνω στη γη μας, και της ανθρώπης συναναστράφη, και συναναστράφηκε μαζί με τους ανθρώπους. Ποιος? Ο ίδιος ο Θεός ήρθε στη γη και συναναστράφηκε μαζί με τους ανθρώπους. Ένα γεγονός ασύλληπτο που δεν μπορούσε η διάνοια του ανθρώπου ποτέ να το φανταστεί. Πρώτη λοιπόν προφητεία, ότι ο σωτήρας του κόσμου και λυτρωτής δεν θα είναι ούτε άνθρωπος, ούτε άγγελος, ούτε αρχάγγελος, αλλά αυτός ο ίδιος ο Θεός. Αυτός ήξει και σώσει εμάς, όπως λέει κάπου αλλού ο προφήτης Ισαΐας. Χθες το βράδυ το ψάλαμε αυτό στο δοξαστικό του πλαγίου Τετάρτου, το πρώτο, στο Εσπερινού. Είπε ο ψάλτης εκεί: ο βασιλεύς των ουρανών δια φιλανθρωπίαν, επί της γης όφθη και της ανθρώπης συνανεστράφη. Βλέπετε, οι υμνογράφοι που γράψανε τα τροπάρια που ψάλουμε ήταν φωτισμένοι άνθρωποι, ήταν άνθρωποι που είχαν εμβαθύνει στην Αγία Γραφή και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, και την είχαν ριζωμένη μέσα τους, την είχαν χωνέψει μέσα στην σκέψη τους και στην καρδιά τους. Και από αυτά τα λόγια των προφητών έπαιρναν και έβαζαν μέσα στους ύμνους τους. Δεύτερη προφητεία. Ο Πατριάρχης Ιακώβ, όπως ξέρετε, ήταν γιος του Ισάκ. Έζησε 1500 χρόνια προ Χριστού. Και λίγο πριν πεθάνει, κάλεσε τους 12 γιους του, τα 12 παιδιά του, για να τους πει τα τελευταία λόγια που είχε να τους πει. Και για τον καθένα από αυτούς είπε και μια μικρή προφητεία. Τα παιδιά του, όταν ήμασταν μικρά παιδιά στο σχολείο, μας έβαζαν οι καθηγητές, οι δασκάλοι μας μάλλον στο δημοτικό, και τα μαθαίναμε. Ρουβίμ, Σιμεών, Λεβί, Ιούδας, Ισάχαρ, Ζαβουλών, Δαν, Νεφθαλίμ, Γάδ, Ασύρ, Ιωσήφ και Βενιαμίν. Αυτά ήταν τα 12 παιδιά του Πατριάρχη Ιακώβ. Τα κάλεσε λοιπόν στην επιθανάτια κλίνη του ο Πατριάρχης και τους είπε τα τελευταία του λόγια, όπως κάνουν συνήθως οι καλοί γονείς όταν βλέπουν ότι πλησιάζει το τέλος τους. Είπε στο Ρουβίμ αυτά που είχε να του πει, στο Σιμεών, στο Λεβί και τα λοιπά. Και σε ένα από αυτούς, που δεν ήταν ούτε ο πρώτος, για να πούμε ότι ήταν ο μεγάλος του ο Ρουβίν, ούτε ο τελευταίος ο Βενιαμίν, αλλά ούτε και ο αγαπημένος του γιος ο Ιωσήφ, που ήταν ο καλύτερος από τα παιδιά του, ήταν ένας τυχαίος, ο τέταρτος στη σειρά. Λεγόταν Ιούδας το όνομά του. Ρουβίμ, Σιμεών, Λεβί, Ιούδας Ισάχαρ, το τέταρτος. Τον φωνάζει λοιπόν αυτό και του λέει και αυτού τα εξής λόγια, τα οποία είναι πολύ διαφορετικά από τα λόγια που είπε στους υπολείπους. Καμία σχέση με εκείνα που είπε στους άλλους γιους του. Λέει λοιπόν, Ιούδα, λέει στο παιδί του αυτό, σε ενέσουσιν οι αδελφοί σου, θα σε δοξάσουν παιδί μου τα αδέλφια σου, θα είσαι οδοξασμένος σε όλη την οικογένεια. Σκύμνος λέοντος Ιούδα εκβλαστού Ιέ μου ανέβεις. Είσαι Ιούδα παιδί μου σαν σκύμνος λέοντος. Σκύμνος λέοντος λέγεται το μικρό λιονταράκι, το νέο λιονταράκι, όχι το γέρικο που έχει ζωή και δύναμη και ακμή και έχει περισσότερη αγριότητα. Είσαι λοιπόν ένα λιονταράκι σκύμνος και σαν βλαστάρι φύτρωσες από μένα. Αναπεσόν εκοιμήθης ως λέον και ως σκύμνος. Τις εγερεί αυτόν? ξάπλωσες, λέει, και κοιμήθηκες σαν το λιοντάρι, σαν το μικρό λιοντάρι. Αλλά πέστε μου, αδελφοί μου, ποιος τολμάει να πάει να ξυπνήσει ένα λιοντάρι? Βλέπεις ένα λιοντάρι να κοιμάται. Μπορείς να πάει να το κεντήσεις με ένα καρφί και να το ξυπνήσεις? Δεν τολμάς να το πλησιάσεις, γιατί ξέρεις ότι άμα πάει να το ξυπνήσεις, θα πεταχτεί επάνω και θα σε κατασπαράξει. Κανείς δεν τολμάει να πάει να ξυπνήσει ένα λιοντάρι. Λοιπόν, του λέει του Ιούδα, ότι είσαι ένα λιονταράκι, ένα λιοντάρι άγριο, ένα λιοντάρι δυνατό, ισχυρό, το οποίο είσαι αναπεσόν, κοιμάσαι και κανείς δεν τολμά να σε ξυπνήσει. Μυστήρια πράγματα, τι εννοεί με αυτά? Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε όλη την προφητεία. Κατά τους ερμηνευτές, εδώ υπονοεί, αδελφοί μου, τον θάνατο του Κυρίου μας, την τριήμερη ταφή του Χριστού μας, ο οποίος εκοιμάτω πραγματικά ως λέον και ξύπνησε μετά από 3 μέρες και νίκησε τους εχθρούς του. Και συνεχίζει απευθυνόμενος προς τον Ιούδα ο Πατριάρχης Ιακώβ και του λέει: «Ούκε εκλείψει άρχον εξ Ιούδα και ηγούμενος εκ των μυρών αυτού. Δε θα εκλείψει άρχοντας από την φυλή του Ιούδα και αρχηγός από τη γενιά του». Με άλλα λόγια, οι άρχοντες του Ισραήλ, όλοι οι άρχοντες του Ισραήλ και οι βασιλιάδες θα είναι πάντοτε από την φυλή του Ιούδα. Η φυλή σου θα βγάζει βασιλιάδες, θα είναι μια βασιλική φυλή, μια ηγεμονική φυλή, έως αν έλθει τα αποκείμενα αυτό, μέχρι που να εκπληρωθούν όλα όσα έχουν επιφυλαχθεί για αυτόν. Και αυτός ο οποίος θα έλθει τελικά, προσδοκία εθνών, αυτός που θα έλθει θα είναι η προσδοκία των εθνών. Τι σημαίνει προσδοκία? Σημαίνει μελακτάρα, αναμονή. Και θα είναι η προσδοκία όλων των εθνών, όλου του κόσμου, όχι μόνο του Ισραήλ, αλλά και των Ελλήνων και των Αιγυπτίων και των Ρωμαίων και όλων των ανθρώπων της γης. Θα είναι δηλαδή ο Σωτήρας και Λυτρωτής και Μεσσίας. Λοιπόν, αδελφοί μου, τι λέει εδώ πέρα? Ότι ο Σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός, θα κατάγεται από ποια φυλή? Από την φυλή του Ιούδα, του τετάρτου από τα παιδιά του Πατριάρχου Ιακώβ. Και αυτό μεγαλειώδες, φοβερή και αυτή η προφητεία, αποκαλύπτει ότι θα προέρχεται από την φυλή του Ιούδα, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, πρόδειλον ότι εξ Ιούδα ανατέταλκεν ο Κύριος ημών. Από τη φυλή του Ιούδα βγήκε ο Κύριός μας. Σε λίγο, όχι αυτή την Κυριακή, την άλλη Κυριακή, πρώτης Χριστού γεννήσεως, θα ακούσουμε και τον κατάλογο, τον γενεαλογικό κατάλογο του Χριστού μας, το γενεαλογικό του δέντρο. Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ, Ισαάκ εγέννησε τον Ιακώβ, Ιακώβ εγέννησε τον Ιούδα και τους αδελφούς αυτού. Βλέπετε, και Ιούδας εγέννησε τον Φαρές και τον καθεξής. Από τον Ιούδα βγήκε ο Χριστός. Άλλος προφήτης, ο Μιχαίας, 720 χρόνια προ Χριστού αυτός έζησε, άσχετος με τους προηγούμενους, προφητεύει την πόλη που θα γεννηθεί ο Σωτήρας και λέει στο 5ο κεφάλαιο της προφητείας του: «Και εσύ, Βηθλεέμ, οίκος του Εφραθά, ο λιγοστός είναι εν χιλιάσιν Ιούδα». Δηλαδή, και εσύ, Βηθλεέμ, περιοχή του Εφραθά, είσαι μικρή πόλη, πολύ μικρή σε σύγκριση με τις μεγάλες πόλεις που έχουν 1000 κατοίκους, τις πόλεις της Ιουδαίας που έχουν 1000 κατοίκους και άνω. Λοιπόν, εξού μη εξελεύσετε του είναι εις άρχοντα εν το Ισραήλ, και έξοδοι αυτού απαρχής εξ ημερών αιώνων. Από σένα, λέει, Βηθλεέμ, θα γεννηθεί κάποιος, θα βγει κάποιος που θα είναι άρχοντας τον Ισραήλ. Και πράγματι, όταν οι μάγοι πήγαν να βρουν τον Χριστό και πήγαν στα Ιεροσόλυμα, στην πρωτεύουσα, ρωτούσανε, λέει, πού ο Χριστός γεννάται. Και ο Ηρώδης κάλεσε τους σοφούς του, κάλεσε τους γραμματείς, τους φαρισαίους, και του ρωτούσε και αυτός, πού γεννάται ο Χριστός. Και του είπαν ότι εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Του απάντησαν, ήξεραν καλά αυτοί οι θεολόγοι ότι θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ, και τον παρέπεψαν τον Ηρώδη σε αυτό το χωρίο που σας διάβασα τώρα, στον προφήτη Μιχαία, που αναφέρει ότι ο Χριστός μας θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ. Ένας άλλος προφήτης, ίσως ο μεγαλύτερος από όλους τους προφήτες που έγραψαν προφητείες, ο προφήτης Ισαΐας, που έζησε και αυτός 800 χρόνια προ Χριστού, ο μεγαλοφωνότατος όπως ονομάζεται, που περιέγραψε με πάρα πολλές λεπτομέρειες και με ζωηρότητα πολλά από τα γεγονότα του Χριστού, όχι μόνο μια προφητεία ή δύο, αλλά πολλές προφητείες, ιδίως για το πάθος του, ώστε να αποκαλείται από τους θεολόγους μας πέμπτος Ευαγγελιστής. Τι σημαίνει αυτό? Οι Ευαγγελιστές είναι τέσσερις, αυτοί που έγραψα για τη ζωή του Χριστού: ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς και ο Ιάννης. Αυτοί ήταν αυτόπτες μάρτυρες και οι τέσσερις. Ή τέλος πάντων, ίσως ο Λουκάς και ο Μάρκος να άκουσε από πρώτο χέρι από αυτόπτες μάρτυρες, μαθητές του Χριστού, αυτά που έγραψε. Αυτοί ήταν ιστορικοί τροποντινά. Οι προφήτες δεν ήταν ιστορικοί, ήταν προφήτες. Έζησαν πιο πριν και τα είδαν με το Πνεύμα το Άγιο. Για τον Ισαΐα όμως λένε οι θεολόγοι μας ότι ήταν σαν ένας πέμπτος Ευαγγελιστής, σαν να ήταν δηλαδή και αυτός όχι απλός προφήτης αλλά ιστορικός. Ήταν παρόν την ώρα που ο Χριστός σταυρωνότανε και τον έβλεπε βήμα προς βήμα. Έβλεπε το πάθος του Κυρίου μας συνεχώς μπροστά του και το περιέγραφε λες και ήταν παρόν. Γι' αυτό και ονομάζεται πέμπτος Ευαγγελιστής. Αυτός λοιπόν ο προφήτης Ισαΐας μας αποκαλύπτει το μέγα μυστήριο της εκπαρθένου γεννήσεως του Κυρίου μας, το οποίο υπερβαίνει τους όρους της φύσεως. Είναι μια μεγαλειώδης προφητεία και αυτή θα την ακούσουμε τα Χριστούγεννα. Και έρχεται αυτή η προφητεία να μας αποκαλύψει μια άλλη λεπτομέρεια σημαντική, δογματική, το ότι ο Χριστός θα γεννηθεί μόνο από γυναίκα, χωρίς άνδρα, άνευ ανδρός, υπερφυσική γέννηση. Λέει λοιπόν εκεί ο Θεός στον βασιλιά εκεί των Ιουδαίων, τον Άχαζ όπως λεγότανε τότε. Του λέει, αφού του είπε προηγουμένως κάποια άλλα πράγματα που δεν χρειάζεται τώρα να σας τα αναφέρω όλα, να μην σας κουράσω, του λέει σε κάποια στιγμή: «Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξετε ιών και καλέσεις το όνομα αυτού Εμμανουήλ». Να λέει, βλέπουν μπροστά στα μάτια μου, έρχεται η Παρθένος, η οποία εν γαστρή έξι. Τι σημαίνει εν γαστρή έξι? Θα μείνει έγκυος. Ποια? Η Παρθένος. Μα γίνεται μια Παρθένος να μείνει έγκυος? Από τη στιγμή που μένει έγκυος μια γυναίκα δεν είναι Παρθένος. Και όμως εδώ και τα δύο ισχύουν. Και τα δύο παρουσιάζονται στο ίδιο πρόσωπο. Να είναι και μητέρα, να είναι όμως και Παρθένος. Δεν μπορούσε ούτε αυτό η ανθρώπινη σκέψη να το φανταστεί, γιατί ήταν ένα υπερφυσικό γεγονός που δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ μέχρι τότε στην ιστορία. Και το όνομά του θα είναι Εμμανουήλ. Τι σημαίνει η λέξη Εμμανουήλ? Σημαίνει με θυμόν ο Θεός. Ο Θεός είναι μαζί μας. Βέβαια δεν τον ονόμασαν Εμμανουήλ. Το όνομα του ήταν Ιησούς, που σημαίνει σωτήρας. Αλλά οι άνθρωποι όμως τον απεκάλεσαν Εμμανουήλ, γιατί αισθανόμαστε ότι είναι πάντα μαζί μας, όπως ο ίδιος το προεφήτευσε και μας παρηγόρησε πριν φύγει από αυτόν τον κόσμο, την ώρα που οι μαθητές του ήταν λυπημένοι για τον αποχωρισμό πρώτης αναλήψεώς του, τους λέει μη λυπάστε, ιδού εγώ με θυμώνει μη πάσα στα σημέρας έως τη συντελείας του αιώνος. Θα είμαι, λέει, μαζί σας σε όλους τους αιώνες, διαρκώς θα είμαι μέσα στην εκκλησία και θα είμαι δίπλα σας και οποιαδήποτε στιγμή με χρειαστείτε θα είμαι παρόν και θα σας ενισχύω και θα σας βοηθώ. Αδελφοί μου, και άλλες προφητείες έχουν διατυπωθεί από τους Αγίους αυτούς προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης σχετικές με τη γέννηση του Κυρίου μας. Δεν θα τις αναφέρουμε γιατί θα καθόμασταν αρκετές ώρες. Απλώς επιγραμματικά, άλλος προφήτης λέει, ακούστε λεπτομέρεια που είπε, ότι η Παναγία μας, το λέει ο Ισαΐας αυτό, θα γεννήσει χωρίς πόνο, ανωδύνος. Όλες οι γυναίκες όταν γεννάνε πονάνε. Από την Εύα και μετά που καταράστηκε ο Θεός, με πόνους θα γεννάς τα παιδιά σου, όλες οι γυναίκες γεννάνε με πόνους. Όμως η Παναγία μας γέννησε φυσιολογικότατα, χωρίς ενέσεις που βάζουν σήμερα στις γυναίκες για να μην πονάνε, και γέννησε χωρίς πόνους. Άλλη προφητεία, ότι θα γεννηθείς ανάμεσα σε ζώα. Καταπληκτικό και αυτό. Το λέει ο προφήτης Αβακούμ. Και πράγματι, μέσα στο στάβλο που γεννήθηκε ο Χριστός υπήρχαν ζώα. Ακόμα ότι θα τον προσκυνήσουν σοφοί άνθρωποι από την Ανατολή, οι μάγοι, του προφητεύει ο 71ος ψαλμός του Δαβίδ. Ακόμα αναφέρονται και τα δώρα που θα δώσουν οι μάγοι. Αναφέρεται ακόμα και το άστρο που θα παρουσιαστεί κατά τη γέννηση του Χριστού. Ακόμα αναφέρεται και η φυγή στην Αίγυπτο, ότι θα φύγει ο Χριστός για ένα διάστημα μετά τη γέννησή του να πάει στην Αίγυπτο με την Παναγία και τον Ιωσήφ. Και αναφέρεται ακόμα και η σφαγή των νηπίων από τον Ιερεμία, φωνή εν οραμάη κούστη, θρήνος και κλαθμός και οδυρμός πολλής. Όλα αυτά είναι σχετικά μόνο με τη γέννηση του Κυρίου μας και παραλείπουμε όλες τις άλλες προφητείες που έχουν σχέση με άλλα γεγονότα της ζωής του. Θα ήθελα όμως, αδελφοί μου, πριν κλείσουμε απόψε, να μου επιτρέψετε μια άλλη πολύ σπουδαία και καταπληκτική προφητεία που συνήθως δεν ακούγεται και δεν μας την λένε τόσο συχνά, γιατί είναι μια δυσερμήνευτη προφητεία, αλλά πιστεύω ότι είναι, αν όχι σπουδαιότερη προφητεία, μια από τις πιο σπουδαίες και καταπληκτικές προφητείες που έχουν λεχθεί για την γέννηση του Χριστού μας. Είναι η προφητεία του προφήτου Δανιήλ, ο οποίος έζησε, όπως ξέρουμε από την ιστορία του Ισραήλ, 640 χρόνια π.Χ. και έζησε στην αιχμαλωσία, την Βαβυλώνιο, δηλαδή εκεί που ήταν εξόριστοι και εχμάλωτοι οι Εβραίοι για 70 χρόνια, στη χώρα μακριά της Βαβυλώνος. Εκεί λοιπόν ο προφήτης Δανιήλ μας αποκαλύπτει και μας αναφέρει την ακριβή χρονολογία της γεννήσεως του Χριστού. Μπορεί κανείς να πει ότι μετά από 600 χρόνια, μετά από 300 χρόνια θα γεννηθεί το τάδε πρόσωπο? Αδύνατον. Ακούστε λοιπόν την προφητεία αυτή που είπε, την σπουδαία, που θα προσπαθήσω όσο μπορώ με απλά λόγια, γιατί είναι δύσκολη προφητεία, ίσως να χρειαζόταν μια ομιλία μόνο για αυτή την προφητεία. Θα την πούμε πολύ σύντομα. Λέει ο προφήτης: «Από εξόδου λόγου του οικοδομήσε Ιερουσαλήμ έως Χριστού ηγουμένου 7 και 62». Πολύ παράξενα λόγια. Τι σημαίνει αυτό? Από την έκδοση του διατάγματος για την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ. Όπως ξέρουμε, οι Βαβυλώνοι όταν πήγαν στην Ιερουσαλήμ την κρέμισαν, την κατεδάφισαν. Και κάποια στιγμή βγήκε διάταγμα να ξαναχτιστεί η Ιερουσαλήμ. Και λέει λοιπόν ο προφήτης Δανιήλ: «Από την έκδοση του διατάγματος για την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ μέχρι του αρχηγού που έχει χρηστεί από μένα», δηλαδή του Χριστού, λέει ο Θεός, «θα περάσουν 7 εβδομάδες ετών και άλλες 62 εβδομάδες ετών». 7 και 62 κάνει 69, έτσι δεν είναι? 69 εβδομάδες ετών σημαίνει 69 επί 7, άμα το πολλαπλασιάσουμε το 69 με το 7 κάνει 483, δηλαδή 483 χρόνια, και μετά εξολοθρευθήσετε χρίσμα. Δηλαδή, αφού περάσουν 483 χρόνια, θα εξολοθρευθεί το χρίσμα. Με άλλα λόγια, επαναλαμβάνω, από τότε που θα εκδοθεί το διάταγμα για την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ, μιλάμε για εκατοντάδες χρόνια προ Χριστού, μέχρι την ώρα που θα εξολοθρευθεί το χρίσμα. Και όταν λέει εδώ, τι σημαίνει εξολοθρευθεί το χρίσμα? Εννοεί ότι ο Χριστός θα φωνευθεί, θα θανατωθεί, θα σταυρωθεί, με άλλα λόγια. Από τότε λοιπόν που θα βγει το διάταγμα, που δεν βγήκε ακόμα όταν μιλούσε, για την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ μέχρι τον θάνατο του Χριστού θα περάσουν 69 εβδομάδες, δηλαδή 482 χρόνια. Και κρίμα ούκ έστι εν αυτό, σε αυτόν που θα σταυρώσουν και θα θανατώσουν δεν θα βρεθεί κρίμα, δεν θα βρεθεί αμαρτία, θα είναι καθαρός, θα είναι δίκαιος. Προφητεύει την αναμαρτησία του Χριστού εδώ. Ακούστε τι λέει παρακάτω: «Και δυναμώσει διαθήκην πολλής εβδομάς μία». Άλλος ακατανόητος λόγος. Ερμηνεία τώρα από τους πατέρες Εκκλησίας μας. Μια εβδομάδα ετών ο Χριστός, επί μια εβδομάδα ετών ο Χριστός θα θέσει εν ισχύ σε όλους μια νέα διαθήκη. Θα εγκαινιάσει ο Θεός με τους ανθρώπους μια καινούργια διαθήκη, αντίθετη, διαφορετική από την παλιά διαθήκη, εννοεί την καινή διαθήκη. Και εν το ημίση της εβδομάδος και στα μισά της εβδομάδος, δηλαδή μια εβδομάδα είναι 7 χρόνια, το μισό είναι γύρω στα 3 χρόνια περίπου, 3 με 3,5 χρόνια, αρθίσετε μου θυσία και σπονδί. Στο μέσο λοιπόν αυτής της εβδομάδος, της τελευταίας μετά της 69 που είπαμε, της 70ης εβδομάδος, θα σταματήσει η θυσία και η σπονδί. Δηλαδή θα έρθει μια άλλη θυσία, σαν να λέει, που θα καταργήσει τις παλιές θυσίες που υπήρχαν μέχρι τώρα στον Ισραήλ, που μου κάνετε εσείς οι άνθρωποι που σφάζατε μοσχάρια και πρόβατα και άλλα ζώα. Θα σταματήσουν, λέει, αυτές οι θυσίες στα μέσα της εβδομάδος. Ακούστε τώρα και τις χρονολογίες για να θαυμάσετε. Παίρνουμε τώρα ιστορία στα χέρια μας. Παίρνουμε την ιστορία, την παγκόσμιο, η οποία λέει ότι η ανοικοδόμηση του ναού του Σολομώντος και της Ιερουσαλήμ έγινε επί Αρταξέρξη το 455 π.Χ. Για πέστε μου, 483 δεν είπε ο Δανίλ? 483 δεν είπε? Αυτά τα 483 φτάνουν στο 28 μετά Χριστόν, διότι είναι 455 π.Χ. Μέχρι τα 473 περισσεύουν άλλα 23 χρόνια. Και φτάνουμε τελικά, αν τα προσθέσουμε και κάνουμε τις σωστές πράξεις, φτάνουμε στο 28 μετά Χριστόν. Βάλτε τώρα και μια εβδομάδα επιπλέον, 28 και 7, κάνει 34 μετά Χριστόν. Τι έγινε το 33 με 34 μετά Χριστόν? Δεν σταυρώθηκε ο Χριστός? Έτσι δεν είναι? Και στο μέσο της εβδομάδος, δηλαδή αφαιρέστε τώρα και 3 χρόνια, δηλαδή από τα 30 μετά Χριστό μέχρι τα 33-34, εκείνα τα χρόνια θα εγκαινιαστεί αυτή η Καινή Διαθήκη, η καινούργια συμφωνία του Θεού με τους ανθρώπους. Αυτά τα χρόνια δεν δίδαξε ο Χριστός? Από το 30 μέχρι το 33 δεν κήρυξε και παρουσίασε την καινούργια Διαθήκη του? Ακριβώς, αδελφοί μου, όπως τα προφήτευσε ο Δανιήλ, ούτε ένα χρόνο διαφορά, έτσι και έγινα. Εδώ μιλάει η ιστορία, δεν μιλάει πια κάποιος θεολόγος που θέλει να τα φτιάξει όπως τα θέλει. Λοιπόν, παρουσιάζονται μπροστά μας λοιπόν τα γεγονότα όπως έγιναν στην πραγματικότητα. Γι' αυτό σας είπα ότι αυτή η προφητεία είναι πολύ σπουδαία. Σας την είπα κάπως σύντομα τώρα, έτσι χρειαζόταν πιο πολύ ανάλυση για να την καταλάβετε καλύτερα, αλλά το αποτέλεσμα και το συμπέρασμα είναι ότι ο προφήτης Δανιήλ, που έζησε 600 τόσα χρόνια προ Χριστού, προφήτευσε την ακριβή χρονολογία της ελεύσεως του Κυρίου μας και του πάθους του και της διδασκαλίας του. Και άλλες πολλές προφητείες υπάρχουν, ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να τις αναπτύξουμε. Όπως είπαμε και όπως βλέπετε κι εσείς, είναι ένα μοναδικό φαινόμενο στην παγκόσμια ιστορία και είναι ένα φαινόμενο αδιαμφισβήτητο. Γιατί, αδελφοί μου, είναι αδιαμφισβήτητο? Κάποιος μπορεί να πει ότι τις προφητείες ήρθατε εσείς οι χριστιανοί και τις γράψατε εκ των υστέρων. Αφού έζησε ο Χριστός, ήρθαν κάποιοι έξυπνοι μετά και είπαν ότι ας γράψουμε κάτι προφητείες, ότι δήθεν τις είπανε προ Χριστού και έγιναν στο Χριστό. Αλλά αυτό δεν μπορεί, δεν ισχύει με τίποτα. Γιατί? Διότι τις προφητείες ποιοι τις έχουν στα χέρια τους? Ξέρετε ποιοι τις έχουν στα χέρια τους αυτή τη στιγμή και τις κρατάνε και τις φυλάνε ως κόρην οφθαλμού? Οι μεγαλύτεροι εχθροί μας, οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι τις έχουν τις προφητείες. Γιατί την Παλαιά Διαθήκη την έχουν σαν το Ιερό τους βιβλίο και εκεί είναι γραμμένοι προφητείες. Πάτε στους Εβραίους, πάρτε την Παλαιά Διαθήκη και ανοίξτε την. Θα δείτε ότι λέει αυτά τα πράγματα. Αλλά είναι τυφλοί. Δεν βλέπουν ότι όλα αυτά που γράφουν οι προφητείες γίνανε και εκπληρώθηκαν στο πρόσωπο του Χριστού, αλλά περιμένουν να έρθει ακόμα ο Χριστός. Οι ταλέποροι τον περιμένουν να έρθει. Λέει ο Μέγας Αθανάσιος ότι οι Ιουδαίοι, οι Εβραίοι, είναι οι βιβλιοθηκάροι των χριστιανών. Δηλαδή αυτοί μας φυλάνε τα βιβλία μας. Να μην πει κανείς ότι εμείς τα γράψαμε. Αυτοί τα έχουνε, που είναι εχθροί μας. Και αν ήταν εχθροί μας, θα είχαν κάθε λόγο να μην τα πιστεύουν και να μην τα έχουνε. Και όμως τα έχουνε και τα πιστεύουν και εμείς αυτούς στηριζόμαστε και λέμε αυτά που λέμε. Άρα δεν μπορεί να τα έγραψαν χριστιανοί εκ των υστέρων, γιατί τα έχουν αυτοί, από τότε που ράφτηκαν μέχρι σήμερα, αυτοί τα κρατάνε. Ένα θαύμα λοιπόν, αδελφοί μου, περιγράψαμε απόψε το θαύμα που λέγεται προφητεία. Ας μην το δούμε όμως σαν θαύμα. Με τα προηγούμενα, με όλα αυτά, ας το εντάξουμε και αυτό το κεφάλαιο το μεγάλο που λέγεται προφητεία στο γενικότερο, στο ενιαίο σχέδιο του Θεού που είχε για να σώσει τον κόσμο. Όλα αυτά λοιπόν ο Θεός τα έφερε στην ιστορία του ανθρώπου για να μας προετοιμάσει, αγαπητοί μου, να δεχθούμε τον Σωτήρα και Λυτρωτή, ο οποίος ήρθε σαν προσδοκία των εθνών, όπως ο ιετός επιπόκων που λέει εκεί στον Γεδεών, για να σώσει την ανθρωπότητα την ταλέπορη, η οποία, να θυμηθούμε και λίγο το πρωινό Ευαγγέλιο, ήταν σαν εκείνη τη συγκύπτουσα, σαν εκείνη τη γυναίκα που ήταν κυρτωμένη και όταν την έβλεπε κανείς από μακριά δεν καταλάβαινε αν είναι άνθρωπος ή αν είναι τετράποδο, γιατί τα χέρια της ακουμπούσαν κάτω στη γη και φαινόταν σαν ζώο να περπατάει. Έτσι είχε γίνει ο κόσμος, σαν την γυναίκα εκείνη την συγκύπτουσα, και χρειάστηκε να έρθει ο Χριστός να της πει σήκω πάνω, και από πεσμένη που ήταν κάτω να σηκωθεί όρθια και να περπατάει ίσια σαν λαμπάδα. Έτσι την βρήκε ο Χριστός την ανθρωπότητα όταν ήρθε και την ανόρθωσε, την σήκωσε όρθια. Θα συνεχίσουμε, αν θέλει ο Θεός, και με ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα την επόμενη φορά, και θέλω να πιστεύω ότι αυτά που ακούμε όχι μόνο ικανοποιούν τη σκέψη μας, αλλά και μέσα στην καρδιά μας μπαίνουν βαθιά και δοξάζουμε και υμνούμε τον Θεό, ο οποίος τελεί θαυμάσια και θαυμαστά πράγματα για τη σωτηρία των ανθρώπων. Αμήν.